Drage poslušalke in dragi poslušalci, gospod Damir Črnčec, ki sem ga že večkrat imel kot gosta v naši slovenski oddaji, je kolumnist, predavatelj in varnostni strokovnjak, kot tudi aktivista človekove pravice v Sloveniji. Njega sem povabil, da nam nekaj več pove, kaj se dogaja glede tako imenovane begunske krize v Evropi, saj se veliko manj poroča o tem, kljub temu, da se to še nadaljuje. Damirja, lepo pozdravljam v naši oddaji, lepo pozdrav in to ponovno.
Hvala, Lenti, za vabilo, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni naši dragi rojaki, daleč na drugi strani našega planeta.
Damir, veliko spremljamo, kaj vi objavljate na Facebooku in tudi drugod na svetovnem spletu, še posebej kar se tiče takozvane migrantske krize. Kaj je kaj novega, ker se toliko več ne poroča o tem kot pred dvemi leti, naprimer, ker se je veliko govorilo o tem?
Ja, drži, ne poroča se to več toliko, kot je bilo pred dvemi leti. Tudi v času vmes so se parkrat slišala, se pogovarjala o temu. Sedaj nekako se Evropska unija in tudi evropske države, med njimi seveda tudi Slovenija, soočamo s posledicami tistega vabila takrat Angele Merkel, ki je povabila te emigrante, begunce v Nemčijo in preko tako imenovane balkanske poti, torej tudi preko Slovenije. Ko se spomnimo, je Slovenija prečkala več kot pol milijona teh migrantov in beguncev. Dinamika je zelo zanimiva. Torej, nedavno smo imeli recimo v Avstriji volitve v naši sosednji državi, kjer so prišli na oblast koalicija zelo verjetna Svobodnjakov, torej precej desne stranke in ljudske stranke. Torej Avstrija bo imela zelo izrazito desno vlado. In v sami kampanji v Avstriji je bil velik poudarek na teh migrantih in s tem povezanimi tudi napadi, ki so se terorističnimi napadi, ki so se dogajali po Evropi. In naj spomnim, da na meji med Slovenijo in Avstrijo še vedno velja poostren nadzor na strani avstrijske policije. Na določenih delih so pa celo takozvane tehnične ovire ali ograja. Ograje in te ovire so tudi še vedno na slovenski in hrvaški meji. Kljub temu, da seveda vse skupaj se je precej omililo tako masovnega prihoda migrantov in beguncev po tej balkanski poti, torej tudi čez Slovenijo ni več, bolj ko ne je ta pot zaprta, prihajajo pa nezakoniti migranti, jaz temu pravim v kapljicah, torej v manjšem številu. Je pa dosti bolj odprta tako ona sredozemska migrantska pot, predvsem preko Italije in v Italiji se tudi na veliko dogaja, kajti Italija je polna teh nezakonitih migrantov, ki jih nevladne organizacije prevažajo čez Sredozemlje in zelo verjetno se bo to tudi poznalo kmalo na volitvah v Italiji.
Zanimivo, v zahodni Evropi oblasti v teh državah, na primer v Franciji, v Italiji, v Španiji, v Nemčiji, tako podpirajo te migrante, ampak v vzhodni Evropi, na Polskem, na Slovaškem, na Mađarskem, tam pa ravno obratno mislijo njihovi politiki. Oni se ne pustijo.
Drži, drži. In to je tudi ena izmed posledic te migrantske krize, ki je naplavila oziroma izkazala eno veliko razdeljenost, da tako rečemo, stare zahodne Evrope in nove mlade vzhodne Evrope. Znotraj Evropske unije to. Torej na vzhodu so se države, najbolje je bila seveda izrazita tukaj Mađarska, pa seveda temu je tudi sledila Poljska, ne nazadnje tudi baltske države, Slovaška, Češka, so tukaj blizu, so se precej jasno predili do tega, da ne želijo sprejemati realokacije nezakonitih migrantov iz Grčije in Italije preko tako imenovanega sistema kvot. Torej v Bruslju so določili, koliko migrantov naj bi vsaka država sprejela in Slovenija jih je že sprejela nekaj v dveh rundah. Medtem, ko je Poljska zelo jasno povedala, da ne bo sprejela nikogar, zelo jasno se je postavila Mađarska proti temu, in seveda zdaj bruseljski birokrati po podpori Nemčije in enih drugih držav, večjih držav v Evropi, grozijo Poljski, Mađarski z sankcijami. In jaz seveda mislim, da je to po temu, da je seveda tudi odhod Velike Britanije neposredno povezan z to migrantsko krizo iz Evropske unije, kajti po referendum za izstop iz Evropske unije Velike Britanije je bil po tistem velikem migrantskem valu in v Britaniji so tisti, ki so bili za izhod Britanije iz EU-ja, jasno govorili, da Evropa ne kontrolira tudi teh migracijskih tokov in v kampanji, kot eno zanimivost ne povem, so prikazovali množice teh migrantov, ki so prehajali tudi čez slovensko mejo, tako v urejeni, skoraj da bi rekel, vojaških formacijah. Torej imamo posledico, imamo Brexit, imamo posledico neke zelo jasne politične spremembe. Ne nazadnje tudi stranka AFD, torej desna stranka, je v Nemčiji prišla v parlament z neverjetnimi več kot 13% in prvič po drugi svetovni vojni ima Nemčija v parlamentu zelo jasno profilirano desno stranko, ki je zelo neposredna v tem stališču, da ne bo dovoljevala več nezakonitega prihoda migrantov v Nemčijo. Torej, politična tektonika Evrope po državah se spreminja in na drugi strani imamo zelo jasno, kot si sam dejal, v vzhodni Evropi nekako blok držav, ki nasprotuje temu bruseljskemu centralizmu in seljevanju s tako imenovanimi migrantskimi kvotami in to migrantsko politiko.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z gospodom Damirjem Črnčecem, ki je aktiven kot kolumnist v Sloveniji, je tudi predavatelj, varnostni strokovnjak in tudi aktivist za človekove pravice in smo ga že večkrat imeli kot gosta naše slovenske oddaje. Veliko se ne poroča v medijah o, na primer, posilstvah, ki se zdaj dogaja. Veliko več tega kriminala, na primer v Veliki Britaniji, v Nemčiji, na Švedskem, na Danskem, v Franciji, vse posod, ker imajo te nove migrante, to je dokazano, ni le tako, da se to govori o 3 dni. Zakaj se toliko bojo poročati o tem in zakaj politiki ne priznajo, da imajo težave zdaj ravno zaradi tega, ki imajo toliko teh novih takozvanih imigrantov?
Ja, jaz večkrat povem nekako, da tudi v Sloveniji smo včasih jemali skandinavske države kot nek svetel zgled, kako ta socialna država dobro deluje znotraj demokracije, ne? Za razliko od, bi rekel, komunizma, totalitarizma, ki je bil, seveda se tudi kitil s tem, da ima socialno državo, recimo država kot je Švedska, je bila nek zgled tudi v Sloveniji ene urejene, moderne, napredne in podobne države. Moram pa reči, da seveda je Švedska zdaj postala po mojem trdnem prepričanju kontra primer vsega, kar lahko gre narobe z torej neko množično migracijo, z množičnimi migracijami, migrantov predvsem, ki imajo to islamsko poreklo, torej islamsko versko zaledje iz predvsem arabskega sveta in mogoče torej severa Afrike, rta Afrike, ki nekako prihajajo v te zahodne družbe, ne zato, da bi tam delali, da bi se vklopili, torej postali del tega družbenega okolja, kot je zastavljeno, temveč z neko idejo in prepričanjem, da morajo te družbe spreminjati in na koncu v teh družbah prevladati. In na Švedskem se ne poroča neposredno o tem, kako se torej skupinska posilstva kot poseben način, bi rekel, nasilja, ki se dogaja in te številke so strmo narasle, kakor tudi konstantne eksplozije, bombnih napadov in tako dalje. In seveda tisto, kar je najhujše, imamo samo na Švedskem, pa Švedska je daleč od tega, da bi bila edina država, torej Belgija je podobna Danska, se sedaj celo v Nemčiji že ugotavljajo, da so se jim vzpostavila tako imenovana no-go območja, no-go zones, kjer dejansko je ta priseljenska struktura, ki ima, kot sem povedal, to jasno islamsko, arabsko, afriško zaledje, spostavila dele mest, kamor tudi lokalna policija sploh ne zahaja več, kajti so pretepeni, njihovi avtomobili so zažgani, preluknjeni in dejansko postajajo to mesta v mestih, ki so izven nadzora, polna kriminala in drugih aktivnosti in seveda to je zelo slabo sporočilo tudi za prihodnost. In sedaj je ta, bom rekel, politika, ki se ne upa priznati, da je model imigracij na način, kot je bil izveden, zatajil v tem drugem delu, ki se mu reče integracija. Ne? Torej, ta socialni družbeni eksperiment integracijski je nekako propadel, ne deluje, pokazal se je ravno v svoje kontraplati in politika nima rešitev. Ampak beži od tega problema, torej ta politika, ki je ta problem tudi zakrivila.
Hočejo biti preveč tolerantni, a ne?
Se veste, kako je. Jaz sem pač pri toleranci ali pa pri človekovih pravicah sem vedno bil na stališču, da toleranca je do tolerantnih oziroma moje človekove pravice se končajo in začnejo tam, ko nekdo drug začne posegati v moje. Ne? Drugemu, torej poseg v moje človekove pravice, ne? Se konča tam, ko jaz začnem posegati v človekove pravice nekoga drugega. In seveda obratno, tukaj je načelo vzajemnosti popolnoma jasno in mora veljati vedno in za vse. Se pa zdi, da seveda v primeru teh migracij, migrantov, je pa to poskuša se ta tehnica nagniti v kontrasmer, torej v smer v korist migrantov, kar pa nikakor ne more biti in ne sme biti prav. Kajti jaz sem večkrat dejal, kdor želi priti v našo hišo, mora priti skozi vrata na način, da ga povabimo in potem, če želi biti v tej hiši, se mora držati pravil, kot imamo v tej hiši. Ne pa v to hišo udreti in potem čez nekaj časa pričakovati, da bomo vsi hiši funkcionirali tako, kot on zahteva in na koncu nas bo še povrgo iz te hiše ven.
Gospod Damir Črnčec, najlepša hvala, da ste se nam pridružili tukaj v naši oddaji in se priporočamo tudi za vnaprej, ko bo potrebno.
Hvala vam, hvala za vabilo še enkrat. V Avstraliji pa seveda vam želim neprevroče poletje, ki prihaja.